Iš pranašo Baruho knygos. Nusivilk Jeruzalę gedulo bei vargo drabužį ir apsirenk pošniaisiais rūbais garbės, kurią tau amžiais suteikė Dievas. Užsivilk jo teisybės apsiaustą, užsidėk ant galvos amžinojo šlovės karūną, nes tavo spindėjimą Dievas nori parodyti visam pasauliui po dangumi. Dievas visiems laikams tau suteiks vardą, teisybės taika ir Dievo baimės garbė. Pakilk Jeruzalę, užkopk į aukštumą, pažvelk į rytus ir stebėk savuosius vaikus. Nuo saulėtekio iki saulėlydžio surinko jo šventojo žodis. Jie džiaugiasi, kad Dievas atsiminė juos. Iš tavęs jie išėjo pėsti, varomi priešų, bet Dievas juos tau sugražina garbingai nešimus tartum karaliaus neštuvose. Dievas patvarkė nuslinkti aukštiesiams kalnams bei amžiams tūkstančioms uoloms ir iki lygmės pakilti kloniams, kad Izraelis galėtų Dievo šlovėje saugiai keliauti. Miškai, visokie kvepintis medžiai, Dievo įsakymu teiks Izraeliui pavėsi. Dievas džiaugsmingai parves Izraelį savo garbės šviesoje, iš jo ateis pasigailėjimas ir teisingumas. Tai Dievo žodis.
Tikrai mums viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybė. Tikrai mums viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybė. Kai iš nelaisvės viešpats mus vedė, atrodė mums sapnas, netveria džiaugsmo mūsų lūpos, liežuviai linksmybė. Tikrai mums viešpats stebuklą padarė, mūsų aptvėrė linksmybę. Tikrai mums viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybę. Tada pagonys kalbėjo, jiems viešpats stebuklą padarė. Tikrai mums viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybę. Tikrai mums viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybę. Tikrai mums viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybė. Kreipk viešpatie mūsų likimą, tarytum pietuos patvinusį srautą, su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus. Tikrai mums viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybę. Tikrai mums viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybę. ir verkia, į dirvą nešdama sėklą, bet grįžta ir eidamas džiaugias, derlingu nešinas pėdų. Tikrai mums viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybę. Tikrai mums viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybę.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Broliai, visuomet kiekvienoje maldoje su džiaugsmu už jūs visus meldžiuos, už jūsų bendradarbiavimą Evangelijos labui nuo pirmosios dienos iki šiandien. Aš esu tikras, kad tas, kuris jumise pradėjo šį gerą darbą, jį ir atbaigs iki Kristaus Jėzaus dienai. Dievas gali paliudyti, kaip aš jūsų visų pasiilgau Kristaus Jėzaus nuoširdumu. Ir dabar meldžiu, kad jūsų meilė vis auktų ir auktų pažinimu ir gausia patirtimi, kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas vertingiau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto Kristaus dieną, pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų, Dievo garbiai ir šloviai. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. 15-aisiais Cesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lizanijui Abilenės tetrarchu, prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo viešpatie žodis Zacharijo sūnų Jonui dykumoje. Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmių atleidimui gauti, kaip parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje. Tyrose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus, kiekvienas lėnys te būna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis nulygintas, kreivi keliai taps tiesus, o dobėti išlyginti. Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą. Girdėjote viešpatį žodį. Mėly tikintieji, ar pastebėjote, koks optimistiškas ir kupinas džiaugsmo yra apaštalo Pauliaus laiškas filipiečiams, kurio ištrauką tik ką girdėjote. Su džiaugsmu už jūs meldžiuosi, sako apaštalas Paulius, ir toliau jisai rašo apie didelį pasitikėjimą, didelės viltis, toks tikrai pakilus tonas. Na, sakytumėte, nieko čia ypatingo, krikščionys yra nuolat raginami būti gerai nusiteikę, būti optimistais. Tačiau, jeigu mes pažiūrėtume, iš kur apaštalas Paulius rašo šitą laišką, tai truputį viskas atrodytų kitaip. Šitą laišką apaštalas Paulius rašo iš kalėjimo. Ar jums teko kada girdėti optimistinį, džiaugsmingą laišką kalinio iš kalėjimo? Iš ties turbūt labai retas atvejis. Ir ne iš bet kur. Iš Romos imperijos kalėjimo. Iš tos baisiosios Romos imperijos kalėjimo. Imperijos, kurios žiaurumus krikščionių atžvilgio pažįstame iš istorijos ir tokių autorių kaip Nobelio premijos laureato Senkievičiaus kūrinių. Turbūt daugelis iš jūsų esate skaitę jo istorinį romaną Quo Vadis, už kurį jis yra gavęs Nobelio premiją. Taip pat Holivudo pastatytas filmas, ten mes matome imperatorių sadistą Neroną, lakstantį su kovos vežimu tarp stulpų, ant kurių pririšti krikščionis, apdėti šiaudais, apipilti dervą ir padegti kaip fakelai. Net Romos imperijos gyventojams, kurie šiaip jau su pasimėgavimu žiūrėdavo įvairiausias žudynės gladiatorių arenose, net ir tiems darėsi koktu nuo tokių vaizdų. Ir štai iš ten apaštalas Paulius rašo džiaugsmingą laišką Filipų bendruomeniai. Mums būtų labai įdomi paralelė su mūsų kitu kankiniu, kurį mes turime jo relikvijas, jo kapą turime čia ir dabar meldžiamės su arkivyskupo kankiniu Teofiliumi Matulioniu. Net lakios fantazijos žmogui neteitų į galvą mintis, kad savo kančių dienomis sovietiniuose kalėjimuose arkivyskupas Teofilius galėtų rašyti ganytojiškus laiškus savo vyskupijos tikintiesiems, susitikti su parapijų atstovais ir taip toliau, ką darė apaštalas Paulius. Jis buvo tiek izoliuotas nuo pasaulio, kad net nežinojo, kada yra Velykos. Ir kartą neteisingai apskaičiavęs jie šventė ne tą dieną. Sovietinė imperija su krikščionybė kovojo nepalyginti žiauriau ir pralėjo žymiai daugiau krikščionių kraujo nei garsusis sadistas imperatorius Neronas. Nors jis ir kiti imperijos vadai nelakstė su kovos, sovietinės imperijos vadai ir nelakstė su kovos vežimais tarp stulpų, ant kurių švietė deginami krikščionys. Tai labai geras fonas susimastyti tiems, kurie dar vis ilgisi tų laikų. Arba yra tokių, kurie abejoja Teofiliaus Matulionio kankinyste, sako, nu ką jisai net grįžo, kas ten pabuvo, net 90 metų sulaukė, yra net ir tokių. Mums yra labai svarbu žinoti, ką masto ir apie ką kalba didysis apaštalas Paulius iš kalėjimo. Ar galėtume ir čia išvesti tam tikras paralelės su kitu mums taip artimu Dievo kaliniu arkivyskupo Teofiliumi. Būtų visai natūralu, kad apaštalas Paulius kūstusi. Jis yra netekęs laisvės ir jaučia, kad iš šitos nelaisvės gyvas jau nebeišeis. Jo Filipų bendruomenė nors ir pavyzdinė, bet yra visiškoje mažumoje, atrodytų iš šalies visiškai nereikšminga. Krikščionys išjuokiami, persekiojami, apkaltinami nebūtais dalykais, kaip imperatorius Neronas apkaltino Romos padegimu. Jis turėtų nerimauti, o kaip bus dabar jo bendruomeniai, kai neliks jo pačio. Bet ką mes matome? Neįtikėtina. Jis randa priežastį džiaugsmui, jis kviečia džiaugtis. Jis gali tai daryti tik todėl, kad yra įsitikinęs, kad Evangelija ir be jo, nežiūrint visos priešpriešos, įsiskleis pasaulyje, kad Kristus jau yra laimėtojus. Tikėjimas, kad Dievas yra nepalyginamai stipresnis už visas valstybinės dogmas, žmonių sugedimą ir prieštaravimus apaštului, yra tas pagrindas džiaugsmui. Ar netoks tikėjimas išlaikė ir arkivyskupą Teofilių nepalaužiamą? Ar ne šis tikėjimas darė jį be baimį? Prisiminkime tą jau jo gyvenimo saulėlydyje draugų perspėjimą, kad yra žinių, kad jį gali vėl suimti, ką jisai sako. Na, mane būtų gal ir išgazdintų koks nors zuikelis iššokęs pievoje, kai einu taku, bet tik ne ta žinia, kad mane gali vėl suimti. Argi ne šis tikėjimas jam leido mylėti net savo kankintojus, kaip šventų mišių pradžioje papasakojo šitą įvykį vyskupas Juozapas, tai tik unikalus atvejis, ką gavo istorijoje, čia kistai galėtų įsirašyti savo kabutėse garbės istoriją, tokį įvykį, kad tardytojas sukrėstas to žmogaus nuo širdumu, gerumu ir nepiktumu, atlaidumu, net kitą dieną pasidalina savo sumuštiniu. Ar ne šis tikėjimas jam leido visada išlaikyti giedrę nuotaiką? Dažnai mes jį matome nuotraukose susirūpinusi, kenčianti, bet nematome surūgusio. Ar ne šis tikėjimas leido jam neprarasti vilties, kad ir be jo žodžio ar laiško Kristaus bažnyčia ir mūsų vyskupija nenustos gyvuoti? Ko mes esame mokomi? Šiandien mes taip pat linkime ir sakytume, net turime pagrindą skūstis. Dauguma žmonių, su kuriais mes susitinkame, turi nedaug ryšio su tikėjimu. Jau nekalbant apie ryšį su bažnyčia. Apklausos rodo apie gyvenimą prietarų pasaulyje. Štai neseniai europinė apklausa parodė, kad mūsų krašte vyrauja tikėjimai prietarais įvairiausiais, nužiūrėjimais, užkalbėjimais ir panašiai. Ateizmas, kažkada buvęs buldozerinis, bolševikinis ateizmas, šiandien atgyja ir ieško patrauklesnių formų. Prisistato kaip įvairių tolerancijų skleidėjai arba netgi paradoksas, baltiškoji pagonybė. Tai taip pat yra viena iš ateizmo formų. Televizija būtinai, pavyzdžiui, praneša apie prasidėjusį Ramadaną, bet kabutėse pamiršta apie čia pat vykstančius svarbius krikščioniškus religinius įvykius. Kai prieš keletą metų Vilniuje vyko jaunimo dienos ir ten buvo susirinkę tūkstančiai sveiko, tikrai optimistinio, nesugedusio jaunimo, kai kurios televizijos net nesiteikė šito pranešti. Čia joks įvykis palyginus su Ramadanu. Jeigu šeimose ir kalbama apie religiją, tai dažniausiai tik tai ginčijamasi. Tai blogis ar labai didelis blogis. Įvairios sektos siūlo greitą religinį produktą, tačiau tik izoliuoja nuo šio pasaulio, tai nieko bendro neturi su tikėjimu. Juk mus, prisipažinkime, neramina net advento šventimas, kurio kontrolė yra didžiąją dalimi perėmė prekybos centrai. Tai, brangiai, šis pasaulis yra ir karų drebinamas pasaulis. Šis pasaulis yra pasaulis siekiantis tik materialinės gerovės ir taip sekinantis savo resursus. Na, tai yra bedievystės formuojamas pasaulis. Bet ar tai yra pagrindas abejonėms dievų ir nusiminimui? Ką mes turime daryti? Pirmiausia, tai turime nustoti manyti, kad viskas priklauso nuo mūsų. Ypatingame pavojuje ta prasme atsiduria kunigai ir visi, kurie aktyviai dalyvauja bažnytinėje veikloje. Mes turime atsisakyti nuomonės, kad viską turime organizuoti tobulai. Turime nustoti dalinti krikščionis į blogus ir gerus ir turėti drąsos užkalbinti ir toliau stovinčiuosius. Pažiūrėkime, net ir toje prekybininkų advento beprasmybėje mes turime tikėti, kad žmonės, švesdami Kalėdas, neišvengs prisiminti ir Betliejaus kūdikį. Jis yra stipresnis už visą tą kičią, kuris yra apglėbęs visą šitą advento šventimą. Net mūsų vadovai, kurie sveikins Kalėdų dieną, kai kurie nepasakys eilinį kartą, nepaminės Kristaus vardo. Tai yra šiaip absurdiška švęsti gimtadienį ir net nepaminėti to, kurio gimtadienį švenčiame. Bet ar mes negalvosime apie Kristų? Ar daugybė žmonių, kurie klausysis, vis tiek mintyje neturės, neprisimins, kad tai vis tik yra Kristaus gimtadienis? Žmonės sugeba Jėzų prisiminti, nors atrodytų iš savo gyvenimo jį jau seniai yra ištrėmę. Ir čia verta prisiminti vieno vokiečių kardinolo žodžius, kuriuos jis pasakė, kai buvo paklaustas apie Medžiugorję. Kaip žinome, tai yra labai ginčytinas klausimas. Net vietos vyskupas nepripažįsta, kad tai yra Marijos apsireiškimo vieta, tačiau žmonės tenai gausiai plaukia į tą vietą ir iš ties nėra žinoma, kas ten yra, kas ten buvo ir kaip ten kas nors yra. Yra įvairiausių nuomonių. Bet šitas kardinolas, matydamas, kad nesvarbu, kokia to viso kilmė ir priežastis, bet žmonės meldžiasi, eina iš pažinties. Jisai sakė, mūsų Dievas yra nuostabus ir tuo, kad jis pjauna ir ten, kur nesėjo. Amen.